Бишкекте түшкү саат 1 ОО Азаттык радиосу. Бүгүн 28-июль, бүгүнкү 28-август, бүгүнкү бейшемби, түзөөдөгү түшкү программаны бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алды менен берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Газпром Кыргызстанды газ менен үзгүлтүксүз камсыздоого убада берди.
Жолушун жүрүшүндө Газпром Кыргызстандагы ишмердүүлүгү жана өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоо маселелери талкууланган.
Түркияда бүгүн Режеп Тайып Эрдоган эл тарабынан шайланган алгачкы президент катары ант берип, кызматына расмий киришкени жатат.
Бирок азыр деле Эрдоган ошол конституциянын берген мүмкүнчүлүктөрүн максимум колдоном деп атат.
Кыргызстанда бүгүн биометрикалык маалымат топтоо жараяны башталды. Маалымат топтоонун жол-жобосу тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү бир аз убакыттардан соң бизге кененирээк айтып бермекчи. Бизден алыстабаңыздар. Оболду соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому кепкезеги кесиптешим Санжар Эрелиевте.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда кыргызстандык жана өзбекстандык мигранттар ортосундагы мушташты милицейлик деп жатат. Хабаровск аймагында катталган жаңжал боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Москвадагы кыргыз элчилигинен кабарлашты. Апта башында аталган аймакта эки өлкөнүн 10 ашуун жараны мушташып, кыргызстандык 3 өзбекстандык 1 жаран жараат алганы тууралуу Орусиянын ички иштер министрлиги кабарлаган болчу. Мушташ болгон жердеги автоунааларга да зыян келтирилген айтылган. Хабаровск милициясы жаңжалга катышкан 11 адамды кармады. Мушташтын себептери териштирилип жатат. Орусиянын мыйзамдарына ылайык алар айып пул төлөп өлкөдөн чыгарылышы мүмкүн. Газпром кыргызстандык газ менен үзгүлтүксүз камсыздоого убада берди. Газпром Кыргызстан ишканасы мамлекетте үзгүлтүксүз көгүлтүр от менен камсыздоочу ишенимдүү компания болот. Бул тууралуу мекеменин башчысы Алексей Миллер менен президент Алмазбек Атамбаевдин жолугушуусунан соң Газпромдун расмий сайты кабарлады. Анда газ маселесин чечүүдө негизги көңүл мамлекеттин түштүк аймагына бурулары да жазылган. Миллер Бишкекке 27 августтун кечинде келип, президент жана өкмөт башчы менен жолугушту. Сүйлөшүү учурунда маалым болгондой, Газпром тарабынан Көгарт жана Чыгыш Майлы Суу 4 аймактарында геологиялык чалгындоо иштери да жүргүзүлмөкчү. Ошондой эле ишкана Кыргызстандын мунай продукцияларын рыноктук шартта өндүрүү ишин карайт. Быйыл Газпром кыргыз газды 1 долларга сатып алган. Буга байланыштуу апрель айынан тарта Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү токтоткон. Токмокто мунай заводуна каршы митинг өттү. Токмоктогу мунайды кайра иштетүүчү заводдун курулушуна каршы жергиликтүү ондогон тургундар бүгүн ишкананын жанында митинг өткөрүштү. Бул тууралуу Азаттыкка акцияда жүргөндөрдүн бири Замирбек Көчөрбаев кабарлады. Митинг катышуучулары завод айлана чөйрөгө экологиялык зыян келтирип, тургундардын ден соолугуна залакасын тийгизэрин айтып, аны 15 күндүн ичинде жабуу талабы менен кайрылуу кабыл алышты. Кайрылуу президентке, өкмөткө, парламентке жана жергиликтүү бийликке жолдонот. Акцияга чыккандар менен мэрия өкүлү жолугуп, маселени карап чыгууга убада берди. Токмокто мунайды кайра иштетүүчү завод Кытай менен биргеликте курулууда, аны быйыл күзүндө ишке киргизүү мерчемделген. Израиль жана Хамас Газа тилкесинде жеңишке жетишкенин жарыялады. Эки тарап тең 7 аптага созулган согушта жеңишке жетишкенин айтып жатышат. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Хамас катуу жабыркап, бирок талаптарынын бирине да жетпегенин билдирди. Газада болсо куралдуу аскердик кийимдеги адамдар жарандар менен кошо көчөдө майрамдоого чыгышты. Ал арада Газа тилкесине Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык жүгү киргизилди. Согушта талкаланган имараттарды калыбына келтирүү иштери башталганы кабарланды. Пакистан өкмөт башчысы нааразылыкка чыккандардын талабын аткарбайт. Өкмөт башчы Наваз Шариф Исламабадда жүрүп жаткан нааразылык акцияларына карабай кызматынан кетпестигин билдирди. 27 августта парламентте сүйлөгөн сөзүндө ал демонстранттар өкмөттүн багытын өзгөртө албастыгын, Пакистан кризистен чыгаарын белгиледи. Оппозиция лидерлери Тахир Уль-Кадри жана Имран Хан 15 августтан бери Исламабадда бөлөк-бөлөк жерде нааразылык акциясын өткөрүүдө. Алар 2013 жылкы парламенттик шайлоо бурмаланган деп өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылып жатат. Султангазиева саламаттык сактоо министрлигин соттоотуп алды. Бишкектин 1-май райондук соту улуттук онкологиялык борбордун жакында кызматтан алынган башкы дарыгери Бактыгүл Султангазиеванын пайдасына чечим чыгарды. Ага ылайык Султангазиева кайрадан өз кызматын улантат. Бул тууралуу азаттыкка дарыгерлерди коргоо комитетинин мүчөсү Бакыт Бакетаев кабарлады. Быйыл 31-июлда жумушта кетирген кемчиликтер үчүн деген жүйө менен саламаттык сактоо министрлиги Султангазиеваны жумуштан алган болчу. Ага 15 эксперттен турган комиссиянын корутундусу себеп болгон. Буга нааразы Бактыгүл Султангазиева сотко кайрылган эле. Москвада Шайлообек Дүйшеевдин чыгармачылыгы талкууланат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде бүгүн кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин чыгармачылыгына арналган жыйын өтөт. Алгач акындын өмүр таржымалы жөнүндөгү даректүү фильм көрсөтүлүп, андан соң Дүйшеевдин акыркы эмгектеринин бири болгон Агындылар китебинин айланасында талкуу уюштурулат. Ошондой эле бүгүнкү кыргыз адабияты тууралуу ой пикирлер ортого салынмакчы. Иш чараны элчилик кыргыз көчү тобунун Москвадагы мүчөлөрү менен бирге өткөрөт. Айзада.
Рахмат Санжар, соңку кабарларды даярдап сиздерге сунуштаган кесиптешим Санжар Эралиев болду. Жаңылыктардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыз. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Ошондой эле бүгүнкү акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетели. АКШ доллары 52.71 тиген, 1 евро 69.49 тиген, рубль 1.45 тиген, казак тенгеси 28 тиен болду. Газпром Кыргызстанды газ менен үзгүлтүксүз камсыздоого убада берди. Бул тууралуу мекеменин башчысы Алексей Миллер менен президент Алмазбек Атамбаевдин жолугушуусунан соң Газпромдун расмий сайты кабарлады. Анда газ маселесин чечүүдө негизги көңүл мамлекеттин түштүк аймагына бурулары дагы жазылган. Миллердин бул жолку сапары туурасында студияда мен жанында отурган кесиптешим Бакыт Асанов кененирээк айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы. Чындыгында эле кечээ кечинде Кыргызстанга Газпром компаниясынын президенти Алексей Миллер келип, ал өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев жана өкмөт башчысы Жомарт Токторбаев менен жолукту. Мында негизги кыргызстандыктардын көңүлүн бурган нерсе ушул түштүккө газды жандантуу боюнча эмне өзгөрүү болот деген негизги суроо коюлуп жатты эле. Бирок биздин расмий органдар, президенттин маалымат кызматы дагы, өкмөттүн маалымат кызматы дагы Газпромдун башчысы менен өлкө жетекчилери жолуккандыгын гана маалымат берип чектелишти. Маселен, президенттик аппараттын маалымат кызматынын башчысы Алмаз Усенов азаттыкка сүйлөп жатып, ушул жолугушуу болгонун, анда ошо Кыргызстанды газ менен камсыз кылуу боюнча сүйлөшүүлөр болгондугун гана азыр ачыга айтууга мүмкүн экендигин билдирди.
Кечээ күнү президент Алмазбек Атамбаев Газпром ачык акционерлик коомунун башкармалыгынын төрагасы Алексей Миллерди кабыл алган. Жолугушуунун өчүрүү жолугушуунун жүрүшүндө Газпром Кыргызстандагы ишмердүүлүгү жана өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу маселелери талкууланган.
Мына ушундай гана маалымат менен чектелип жатышат. Бирок ошо Газпромдун өзүнүн расмий сайтында кичине болсо дагы толугураак маалымат беришти. Андагы маалыматка караганда ошо Газпром Кыргызстан ишканасы жаңы түзүлгөн, мурунку кыргыз газынын ордуна түзүлгөн. Мамлекет үзгүлтүксүз көгүлтүр от менен камсыздоодой ишенимдүү компания болоорун, анан анда газ маселесин чечүүдө негизги көңүл мамлекеттин түштүк аймагына бурууларын, анан андан сырткары сүйлөшүү учурунда ошо Газпром тарабынан Кыргызстандын аймагындагы көк арт жана чыгыш майлуу суу аймактарында газды казып алуу боюнча геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлөрү тууралуу маалымат айтылды. Бул боюнча эми кыргыз тараптын расмий органдары тастыктай элек. Бирок ошентсе дагы мына биз билгендей, буга чейин былтыр жыл аягында Газпром кыргыз газды 1 долларга шарттуу түрдө сатып алган. Мына ошондон баштап эле бийлик өкүлдөрү Газпромго өтүшү менен Кыргызстанда үзгүлтүксүз газ берилерин убада кылып келишкен эле. Бирок быйыл апрель айынан тарта Кыргызстандын түштүк аймагына Өзбекстан газ берүүнү толугу менен токтотту. Бүгүнкү күнгө чейин газ бериле элек. Анан Миллердин келиши менен бул тарапта кандай бир өзгөрүү болобу деген күтүүлөр болуп жатты эле. Азырынча кандай өзгөрүү боло тургандыгы жөнүндө маалымат болбой атат. Бирок ал эми өкмөт ошо быйыл кышка чейин да газ болбой калышы мүмкүн экендигин билдирип, оштуктарды электроплиталар жана суюлтулган газ менен камсыздоо кылуу долбоору менен иштеп жатат. Анан мындан ары дагы ошол сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө кандай өзгөрүүлөр, кандай мындай газ менен камсыз кылуу боюнча жылыштар боло тургандыгын билүүгө аракет кылабыз. Азырынча ушулар.
Рахмат Бакыт. Анда кечки программабызда сиздер газ маселеси боюнча толугураак баяндоо кыласыздар. программабызды эл аралык баян менен улантсак, Түркияда бүгүн Режеп Тайып Эрдоган эл тарабынан шайланган алгачкы президент катары ант берип, кызматына расмий киришкени жатат. Ал эми премьер-министрлик орун буга чейинки тышкы иштер министри Ахмет Даутоглу өтүдү. Даутоглу кечээ бийликтеги партиянын лидерлигине шайланды. Түркия жетекчилигиндеги орун алмашуулар ички тышкы саясатка кандай өзгөртүүлөрдү алып келиши мүмкүн? Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Бийликтеги Ак партиянын лидерлигинде Режеп Эрдоганды Ахмет Даутоглу алмаштырган курултайына 30 миңдей адам катышты. Шайланган президент Эрдоган курултайда сүйлөп жатып, Даутоглу ага көз каранды премьер-министр болот деген ырастоолорду четке какты. Түркияда өзү азыркы баш мыйзам боюнча негизги бийлик премьер-министрде. Бирок жаңы премьер президенттин таасиринен чыга албайт дегендер Эрдогандын саясаттагы үстөмдүгүн кийинки жылдары авторитаризмге ыктап кеткендигин эске алышууда. Оппозициядагы республикалык элдик партиянын лидери Кемал Кылычдароглу атүгүл заман кесиндеги маегинде Түркия курчак премьерлердин жаңы дооруна кирди деп айтып чыкты. Анын үстүнө Эрдоган баш мыйзамды өзгөртүп, президенттин ыйгарым укугун кеңейтүү мүрөсү бардыгын жашырган эмес. Анкарадагы кыргыз иликтөөчүсү, Түркия саясаты боюнча эксперт Абдурасул Исаковдун болжолунда бул эңерте дегенде келерки жылдагы парламенттик шайлоодон кийин ишке ашуусу мүмкүн.
Негизи планында бул жылга чейин өзгөртөбүз дешкен комиссиялар курулган, бирок ошол 4 партия парламенттеги муну чече алышкан жок. Азыркы парламент менен аны жасай алышпайт го өзгөртүүнү. Мүмкүн 2015 кийин жасашы мүмкүн. Бирок азыр деле Эрдоган Конституциядан берген мүмкүнчүлүктөрүн максимум колдоном деп атат.
Эрдоган кечээки курултайда партия лидери жана премьер-министр алмашып жатканы менен Ак партиянын саясаты алмашпасын, Даутоглу Түркия үчүн ал мерчим деген багыттан тайбасын белгиледи. Мурдараак ал өзүнүн ордуна Даутоглу тандалгандыгын жарыялап жатып, мураскерине мындайча мүнөздөмө берген эле.
Сайын Ахмет Даутоглу параллель япынын ниетини де
Ахмет Даутоглу параллель мамлекеттин көздөгөнүн жана максаттарын даана билет. Андыктан мен бул күрөштү улантуу биздин миссиябыз деп эсептейм. Жаңы өкмөт буга чейинкидей эле чечкиндүүлүктү көргөзүп, параллель мамлекетке каршы күрөштү улантат деп ишенем.
Devam edeceğine inanıyorum.
Деген Эрдоган адатта параллель мамлекет дегенде динаятчы Феткула Гүлөндүн Түркиядагы жактоочуларынын түйүнүн эске алат. Быйыл Ак партиянын беделине көлөкө түшүргөн коррупциялык жаңжалдардын тутанышын Эрдоган дал ошол Феткула Гүлөндүн адамдарынан көргөн болчу. Премьердин кызматына киришип жаткан Ахмет Даутоглу 55 жашта. 2003 жылы саясатка келгенге чейин Түркиянын абройлуу университеттеринде профессорлук кылган. Алгач Эрдогандын саясий кеңешчиси катары иштеп, тышкы иштер министринин кызматына 2009 жылы көтөрүлгөн. Америкалык Foreign Policy журналы 2011 жылы Ахмет Даутоглуну дүйнөнүн 100 башкы ойчулунун тизмесине киргизген болчу. Мында Даутоглунун Түркиянын дүйнөдөгү жаңы ордун калыптандыруудагы ролу эске алынган. Ал кечээ курултайда сүйлөп жатып,
Dış politikamız çok boyutlu olmuştur.
Тышкы саясатыбыз көп багыттуу болду жана көп кырдоолуу колдонулат. Биздин географияда бул зарыл иш. Түркияны Азия менен Европанын ортосуна камап койгусу келгендер биздин географияны билбегендер. Түркиянын Евро шаркетке мүчөлүгү стратегиялык максат жана ал чечкиндүүлүк менен ишке ашырылат.
Деген Даутоглу тышкы иштер министри кезинде ноль проблема саясаты деген концепцияны киргизген. Анын маңызы Түркияда коңшулар менен эч кандай проблема болбошу керек. Бирок оппоненттер ал саясат оңунан чыкпады дешип, Түркиянын кадыр баркы арткары менен жакынкы чыгышта саналуу гана өнөктөшү калганын, айланасындагы мамлекеттердин көбү кризиске малынганын мисалга тартышат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева. Анда бүгүнкү күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтөлү. Орусияда кыргызстандык жана өзбекстандык мигранттар ортосунда мушташты милиция иликтеп жатат. Газпром кыргызстанды газ менен үзгүлтүксүз камсыздоого убада берди. Токмокто бүгүн жергиликтүү тургундар мунай заводунун курулушуна каршы митингге чыкты. Израиль өкмөтү жана Хамас уюму Газа тилкесиндеги согушта жеңишке жетишкенин жарыялады. Пакистан өкмөт башчысы нааразылыкка чыккандардын талабын аткарбай тургандыгын билдирди. Москвада бүгүн кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөевдин чыгармачылыгына арналган иш чара болот. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда бүгүн биометрикалык маалымат топтоо жараяны башталды. Маалыматты качан, кантип, кайда барып тапшыруу керек? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү биздин студиянын коногу мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчисинин орун басары Бакыт Секимов жооп бермекчи. Саламатсызбы, Бакыт мырза?
саламатчылык.
Мына бүгүн маалымат чогултуу жараяны башталды. Бүгүн биринчилерден болуп жогорку кеңеш тапшырса керек эле. Азыр тапшыра башташтыбы?
Сиз туура айтасыз, бүгүн башталды жогорку кеңеште. Жогорку кеңештин вице спикерлери, фракциянын лидерлери жана башка депутаттар тапшырышты. Анда айта кетчү нерсе, саат 10:00 борборубуздун борбордук калкка кызмат көрсөтүү борборунда өкмөт башчы Отурбаев Жомарт Кайыпович өзү баштап, шаарыбыздын мэри Кулматовдор болуп өздөрүнүн биометрикалык маалыматтарын тапшырышты.
Буга чейин массалык түрдө 1-сентябрдан баштап маалымат чогултула баштары айтылган, бирок биз сурамжылоо жүргүзгөндө шаар тургундары көпчүлүгү биометрикалык маалымат тапшыруу жөнүндө көп нерсе билбей тургандыгы анык болду да. Анан сиздин оюңузча бул абал азыркы баягы жетиштүү маалымат топтоо жараянына бир зыянын тийгизип калбайбы?
Мен ойлойм, бул зыянын тийгизбейт. Эми азыр бизде биометрикалык маалыматтар тапшыруу боюнча видеороликтер, жарнамалар бар тең эми массалык түрдө кое берилет. Андан башка дагы министерство культуры дагы бул боюнча жанагы пропаганда агитация иштерин алып барып атат. Бул канчалык деңгээлде бизге маанилүүлүгүн элдин калктын ушу калың катмарына жеткирип турат.
Жөнөкөй жаран мисалы кайда барып тапшырат, кантип тапшырат, мындай жол жобосун түшүндүрүп бересизби кененирээк?
Эми азыр өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү убакытка ошо келинишимде көрсөтүлгөн көлөмдүн ушу жабдыктардын 10% келген. Келген жабдыктардын баарын биз тесттен өткөрүп, ошолорду биринчи кезекте биздин өзүбүздүн мамлекеттик каттоо кызматынын түзүмдөрүндө жайгашкан, өзүңүздөр билгендей, паспорт столдорунда, ЗАГСтарында жана кыймылсыз кыймылдуу мүлктөрдү каттоо башкармалыктарында баардык жерлерде стационарлык болуп орнотулат. Азырынча биз ага биринчи ушу Бишкек шаарынан баштадык. Жабдыктардын келишине карата биз бул маселени жер жерлерге жанагы чек ара пункттарында дагы коюлат барат да. Негизги айтып кетчү нерсе, бизде ушу келишимде көрсөтүлгөндөй жабдыктардын баардыгы жалпы саны 950 түзөт. Булардын баары тең октябрь айынын аягына чейин бизге жеткирип берүүгө милдеттенген.
Кандай документтерди алып барыш керек жарандар?
Жарандар ушу биометрикалык маалыматтарды тапшырууда бизде билгенде биринчи ID карт, же болбосо жалпы жарандык паспорты, же болбосо өзүңүздөр билгендей 94 жылкы көк паспорт. Тилекке каршы, өзүңүздөр билгендей, бизде азыр илгерки союз убагындагы 74 жылкы үлгүдөгү паспорттар менен жүргөндөр да бар. 3-4 паспорт керек обязательно.
Анан биометрикалык маалымат тапшырууну эгерде шайлоону эске албаганда, мисалы жеке жаранга анын кандай бир оң жагы, ыңгайлуулугу дейбизби, же пайдасы бар?
Бул биометрикалык маалыматтар чогултуу, биз ойлойм, ал эң негизги нерсе да. Биз коом азыр өзгөрүлүп атат, өзүңүздөр билесиздер. Мына үчүн эгерде ошол эле паспорт жоготкон учурда, сиз ошол паспортту кайра алыш үчүн көптөгөн справкалардын баарын чогултасыз, тияктан бияктан алып кел дейт. А бул жерде болсо, өзүңүз эгерде паспортуңузду жоготуп ийсеңиз, сизге жанагы бармагыңыздын тагын эле көрсөткөнүңүзгө жетиштүү болот да. Ал сизди ким экениңиздин, кайсы жылы туулган, кандай мындай биографический маалыматтарыңыздардын баарын тең ушул базада сакталат да.
А ушул базанын коопсуздугу туурасында буга чейин көп маселелер айтылбадыбы? Канчалык ал корголот депчи?
Бул эми бул коопсуздуктардын баары тең ошо тендер өткөрүп атканда жанагы технический условия деп коебуз, шарттардын ошондордун баары тең көрсөтүлгөн. Азыр баардык жарандардын баары ошо биометрикалык маалыматты тапшырууда коркуп атат да. Эми ал сиз өзүңүз деле ошо буюрса, ошо биометрикалык маалымат тапшырганда өзүңүз күбө болосуз. Ал адамдын баардык биометрический данныйларын жанагы биометрикалык маалыматтарын алгандан кийин бул автоматически шифруется, шифровкадан кетет да, ошол бойдон сакталат. Анан мунун баары тең биздин жанагы информация тиги коопсуздук баарына талабына жооп берет да. Анткени бул жагында биз бул ишти биздин өзүбүздүн мыйзам ченемдери негизинде жана улуттук коопсуздук комитети менен чогуу алып барылган иштер болот. Анан булардын негизги базасы бизде дагы ошондой коопсуз жайда сакталат да баары тең.
Сиз азыр айтып кетпедиңизби, элде 94 жылкы үлгүдөгү дагы паспорттор бар депчи, ошол паспорттор менен дагы келсе болот депчи?
94 жылкы бул жана көк паспорттор менен келгендер билесиздер. Баягы паспорттун кризиси убагында биз уже пенсия убагындагы жаштар биздин жарандардын баарына тең бул мындай узартылып койгон да, тиги жарасан. Андан башка 74 жылкы союздун паспорту менен жүргөндөр да бар тилекке каршы.
Ошондон улам сурагым келип атат да, сиздер айтып атпайсыз, ошол паспортту алмаштырып алууга чыгынбай жүргөн жарандар канча? Анан бул жолу ыктыярдуу түрдө келип ошол биометрикалык маалыматтарды тапшыруу канчалык мындай ишке аша турган нерсе да, ушул нерсени эске алганда? Камырабастык жөнүндө.
Да, эми бул биз бирден биринчи кезекте биздин өзүбүздүн жарандарыбыздын баягы патриоттулугуна, мындай аң сезимине ишенип атабыз. Анан тилекке каршы баягы беш кол теңибиз дегендей ушундай кенебестер да бар да. Эгерде бул өзүнүн биометрикалык паспортун мындай маалыматын тапшыра албай калса, ал өзүнүн көп мындай укуктарынан дагы кичине кем кылат да. Анткени бул кийинки келе жаткан шайлоодо ал өзүнүн биометрикалык маалыматын тапшырбаса добуш бере албайт.
Ошол учурда мисалы үчүн мен бүгүн окуп калдым, ошо мамлекеттик каттоо кызматынын эле сиздердин маалыматка таянычы, ким учурунда келип тапшырбаса аларга айып салынат, анан мамлекеттик каттоо кызматынан көрсөтүлчү тейлөөлөр чектелет ал жаранга депчи.
Эми бул маселе боюнча бизде азыр мындай укуктук ченемдик нормативдик актыбыз жок. Эми бул жанакындай биздин алгачкы чогултуу маалыматтарыбыз бизге көрсөтөт кандай деңгээлде биз чогулта алабыз. Мындай болсо жана административдик кодекске биз ошондой өзгөртүү киргизип айыпка жоо дагында карап атабыз. Мына үчүн эми бул адамдардын өзүнө эле керек да. Эгер правасын жоготуп барып право алайын десе, биометрикалык маалымат таптырмайынча болсо ал жерден берилбейт.
Мисалы шайлоодон тышкары ошол бир мүмкүнчүлүктөр жөнүндө айтып берсеңиз да, мисалы кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ болот?
Эми бул негизи биометрикалык маалыматтарды чогултуу биздин өзүбүздүн мындай өлкөбүз үчүн чоң негиз болуп бере алат да. Бул коопсуздук жагынан дагы, мындай экономикалык өнүгүштөрүн жанынан, өзүңүздөр билгендей мындан бара бара бул жана электрондук башкаруу деп атпайсызбы, ошонун негизи да болуп бере алат да. Кийин бул боюнча жана электрондук маалыматтардын баары түшкөндөн кийин кызмат көрсөтүү да жагы ушагына байласак болот. Жанакындай социалдык өнүгүүлөрдү, жанагы медициналык элетиги кызмат көрсөтүүлөрдүн баарын тең. Биз ушундай маалыматтарды чогултканда бизде кандай категорияда адамдар бар, канчасы ишке жараттуу, көп маалымат чогултуп алсак болот да. Ошонун баарын кийин электрондук башкаруунун негизи болуп берген чоң мүмкүнчүлүк бар.
Ушул жабдуу менен иштөөдө окутуу иштери жүргүзүлдү, бул боюнча дагы бир мүчүлүштүктөр бар, окутуу иштери жүргүзгөн жок деген дагы сөздөр айтылбады беле? Анан азыр 10% келди деп атасыздар, калган аймактарга таратылганда окуу иштери параллелдүү түрдө жүргүзүлөбү?
Ооба, бизде келишимде көрсөткөндөй бул тендерден утуп алган жеңүүчү бизде ушундай каралган. Биздин 50 тренерибизди окутуп берет өзлөрүнүн эсебинен, ошо тиги ошол көрсөтүлгөн баанын негизинде. А калган кийинки керектүүлөрдү биз ошо тренерлер үйрөтөт да, тренерлер окутат.
Кайсыл учурга чейин маалымат чогултулуп бүтүш керек, мөөнөтү барбы?
Кечээ өкмөттүн токтому кол коюлду, ушу биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча жобону бекитүү тууралуу. Ошо токтомго ылайык биз ушу 11 айдын ичинде Кыргызстандын ошо жарандарынын толук биометрикалык маалыматын чогултууга тийишпиз.
Азыр ошо биометрикалык маалымат тапшырууда жанагы машине алса, же болбосо үй алса, ошол документтерин чогултуу учурунда дагы тапшырганга мүмкүнчүлүктөр бар турбайбы?
Мүмкүнчүлүктөрү бар да. Өзүңүздөр билгендей мына азыр ушул эле кыймыл мүлктүү ошо каттоодон өткөрүүдө барганда сиздин паспортуңузду сурайт. Кийин уже бул база бизде болгондо сиздин балким ошо эки идентификациялык кылат, ошонун жетиштүү болот. Постоянно паспортту өзүңүз менен жаныңа алып жүрүүдүн да мындай зарылчылыгы да жоголот дедим да, көп нерселерден. Кийин мунун келечеги чоң деп атпаймынбы ошон үчүн.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчисинин орун басары Бакыт Секимов болду. Ал биометрикалык маалымат топтоо жараяны туурасында, анын жол жобосу туурасында бизге кенен маалымат берди. Биз болсо программабыздан дагы улантабыз. Нарын облустук мектеп лицей интернатында 30 мугалим иштеш таштай тургандыгын билдирип жатышат. Алар мектеп жетекчилиги кызматкерлерге маянак калыс бөлүнбөйт жана интернатка демирчилер тарабынан түшкөн каражаттар ачык эмес, жумшалат деген дооматты коюп жатышат. Иштин чоо жайын кабарчыбыз Токтолсун Шамбетов азыр иликтеп жатат. Токтолсун, деги эле мугалимдер азыр эмне талаптарды коюп жатышат?
Мына ошол саламатсыздарбы, сиз айтып өткөн эле талаптарды негизги кылып кармап атышат. Булар ошол айлык маянаны, калыс жана ошондой эле ошол адамдарды дагы, ошол жердеги иштеп жаткан кызматкерлерди дагы мындай өзү билгендей бошотуп, өзү билгендей жумушка койгон деген дооматтарды коюп жатышат. Жана ошондой эле биз ошол балдар интернатына келген демөөрчүлөр ар кандай уюмдардан келген акчаларды кандай бөлүнүп жатышына, кандай болуп жатканына биз мындай бир күбө болгон жокпуз. Ошолор дагы балдарга ачык болсун, көп эле келип жатканын айтышат. Бирок бүгүнкү күндө ошол балдар интернатына бир күндүк тамагы 30 гана сомду түзөрүн айтып, мына ошол маселелерди биздин жетекчилик колго алып чечпей жатат деген доомат айтып, ушул 30 мугалим чыгып атышкан экен. Бизден дагы мындай мугалимдер көбөйөт. Биз болгону бир 30 болдук. Мындан 90 мугалим болсок, анын жарымынан көбү эле баягы каршы болуп жатышат деп өзүнүн нааразычылыктарын буга чейин да билдирип, жергиликтүү бийликке да кайрылып келишкен экен. Учурда бир өзүнөн бөлүнүп алган шайланган мугалимдер бул Бишкек шаарына келип министрликке өзлөрүнүн алдында арыздарын айтканын айтабыз деп даярданып жатышыптыр.
Мектептин азыркы иштеп жаткан жетекчилиги, мектеп директору менен байланышууга мүмкүнчүлүк?
Ооба, азыркы учурда ошол мектеп жетекчилиги менен байланышууга мүмкүндүк болбой атат. Биз аракет кылып жатабыз. Ошол жаңыл Жаанбаева деген жаран менен ошо байланышууга мүмкүндүк болот, бирок кечке чейин байланышабыз деген ишенишчебиз. Ал эми облустук бийликтин билим берүү тармагындагы адистери болсо, биз прокуратура ишти карап, арыздар боюнча иштеп, анан ошол тийиштүү органдарга, ошо министрликке же болбосо үйдөгү тарапка биз кат жолдогон элек. Бүт баарыбыз күтүп атабыз. Ошол облустук бийлик дагы ал жердеги бир жагдай бир жаңсыл болуп чечилишине кызыктарбыз. Себеби биз Нарын облусундагы бирден бир жалгыз интернат ошол Асан Үсөнов атындагы мектеп лицей интернаты. Ал жерде бүгүнкү күндө бир 200 бала билим алса, анын 60-70 ошол жарым жартылай жетим же болбосо тоголок жетимдер жана ошондой эле ата энеси бага албай калган балдар тарбияланат. Ал жердеги дагы бир көйгөйдү айта кетишти, ошол кроваттардын эскилиги жана ошондой эле бир күндүк баланын тамагы болгону 30 сомду гана түзгөнү чоң көйгөй деп мугалимдер баса көрсөтүп жатышат да.
Рахмат токтосун. Бул туурасында сиздер кечки программабызда дагы кененирээк кабардар болосуздар. Ошол эле билим берүү темасына ылайык, Казакстандын түштүк облустарынан мектеп бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик Серпин 2050 программасы аркылуу акысыз окууга грант утуп, өлкөнүн чыгышына, батышындагы жогорку окуу жайларга тапшырууга мүмкүнчүлүк алышыптыр. Бул программа Кыргыз Казакстандын ар кайсы аймактарынын жаштарын аралаштырып, аймактардагы социалдык экономикалык теңсиздикти жоюуга багытталган. Бул туурасында Элиза Кененбаева айтып берет.
Мөлдүр Муратбайдын Костанай шаарына келгенине 3 күн болду. Ал Казакстандын түштүгүндөгү 7 Сай шаарындагы орто мектепти аяктап, улуттук тестирлөөдөн 72 балл алып, Серпин 2050 программасынын грантын утуп алган. Мөлдүр Костанай мамлекеттик педагогикалык институтуна мектепке чейинки билим берүү жана даярдык кесибине тапшырды.
Мен грант утуп алганыма аябай кубанып атам. Ата энемди кыйнабай, өз күчү менен окууга өткөнүм абдан жакшы. Костанайга жаңы келгенде корктум. Азыр болсо курбуларды таап көнүп калдым.
Деген Мөлдүр жатаканага 1 жылга акчасын дагы төлөп койгонун айтат. Жатаканада студенттер үчүн баардык шарттар түзүлгөнүнө дагы кубанычта. Серпин 2050 республикалык программасы Алматы, Жамбыл, Кызыл Ордо, Түштүк Казакстан жана Маңгыстоо облустарынын жаштарына багытталган. Түштүк Казакстан облусунун жаштар саясаты боюнча башкармалыгынын өкүлү Болат Жанабилдин айтканына караганда, бул программанын башкы максаты жаштарды өлкөнүн ар тарабына жөнөтүү.
Ал керисинче,
жалпысынан 1050 орун бөлүнгөн. Грант туткандар Чыгыш Казакстан, Түндүк Казакстан, Батыш Казакстан, Павлодар, Костанай, Актөө жана Акмола облустарына акысыз окууга жолдомо алышты. Алардын 80% азыр аталган аймактардагы окуу жайлардын жатаканаларына жайгашууда.
Миграция көп көчүп келет.
Болот Жанабил кошумчалагандай, 50 жогору балл алып, грантты уткан жаштар жатакана менен камсыздалып, стипендия алышат. Ошондой эле аларга жол акысы дагы төлөнөт. Ал эми айрым окуу жайлар кышкы кийим менен камсыздап турууну дагы убада кылышкан.
Быйыл гранттар педагогикалык кесиптерге гана бөлүндү. Эгер ушундай эле мүмкүнчүлүктөр техникалык кесиптерге өтүүнү каалагандар үчүн түзүлсө, бул программа аркылуу башка шаарларда окууну каалаган түштүк казакстандык студенттердин саны дагы өсмөк.
Дейт ал. Серпин 2050 программасынын расмий сайтында бул гранттын негизделишине аймактардагы социалдык экономикалык абалдын теңсиздиги себеп болгон. Учурда Алматы, Жамбыл, Кызыл Ордо, Маңгыстоо облустарында ички мигранттардын саны көбөйүп, балдардын төрөлүшү жогорулады. Мунун баары аймактагы жумушсуздуктун өсүшүнө алып келди. Мектеп, бала бакча, үй жай жетишпейт. Жогорку окуу жайды аяктагандардын көбү жумуш таба албай кыйналышат. Ал эми өлкөнүн башка облустарында тескерисинче демографиялык көрсөткүч азайып, сыртка агылган мигранттардан улам элдин саны кыскарууда. Мына ушундан улам ал аймактарда профессионал кадрлар жетишпейт. Быйыл Серпин 2050 программасы аркылуу 1050 студент 19 педагогикалык кесип боюнча өлкөнүн ар тарабындагы 7 жогорку окуу жайда билим алышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушу менен Азаттыктын түшкү программасын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын бүгүнкү түшкү программасын алып барган Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева. Эфир толугунда жаңырган бардык маалыматтарды биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуз. Дарегибиз azattik.kg. Кайрадан эфир толугунда жолугушканча жакшы туруңуздар.